tian vision donis al mi la signoro la eternulo. Jen li creis acridoin en la comenzo de crescado de la postfalciajo. La postfalciajo aperis post la falciado por la regio. Ciam ili finis la mangiadon de la herbo sur la tero, mi diris, ho signoro, ho eternulo, volu pardoni, ciu restarigos Jacobon, li estas ja malgranda. Tiam la eternulo bedauris tion, tio ne estos, diris la eternulo. Tian vision donis al mi la signoro la eternulo. Jen la signoro, la eternulo, proclamis iugion per fairo, che gi extermu la grandan abismon, cae extermu la campoin. Cae mi diris, ho signoro, ho eternulo, volu haltigi, ciu restarigus Jacobon, li estas ja malgranda. La eternulo bedauris ancaution. Tio ne estos, diris la signoro, la eternulo.